Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. U Moskvi je potpisan ugovor o kreditu od 800 miliona dolara za potrebe Železnica Srbije. U toku je sednica Odbora za Kosovo i Metohiju pred sutrašnju parlamentarnu raspravu o rezoluciji o Kosmetu. Očekuje se da će rezolucija dobiti širu podršku. Uzrok smrti četvorice mladića u selu Svojnovo, trovanje ugljen monoksidom. U Paraćinu dan žalosti. Česi biraju šefa države na prvim direktnim predsjedničkim izborima. U Španiji počinje svetsko prvenstvo za rukometaše. Sutra nešto hladnije, u centralnim i južnim krajevima prepodne slab sneg, na severu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od minus 1 do 2 stepena. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić potpisao je u Moskvi sa ruskim ministrom financija Antonom Siluanovim ugovor o državnom izvoznom kreditu od 800 miliona dolara za potrebe Železnica Srbije. U toku su pregovori za novi kredit od milijardu dolara za podršku budžetu. Nataša Ćimović.
Ruski kredit, najveći koji su ikada Železnice Srbije dobile, biće, kako je već najavljeno, upotrebljen za modernizaciju železničkog koridora 10 i za rekonstrukciju pruge Beograd-Bar. Dugo se pregovaralo, kaže ruski ministar financija Anton Siluanov.
Nekoliko godina je pitanje kredita razrađivano. Došli smo do rešenja i ove godine ćemo uplatiti novac koji će pomoći ekonomski razvoj Srbije.
Rok otplate kredita od 800 miliona dolara je do 2031. godine. Kamata je niža od tržišne, tvrdi ministar financija Mlađan Dinkić. Kredit je uverava povoljan jer imamo i 4 godine grejs perioda nakon povlačenja svake tranše plus 10 godina otplate. S ruskim kolegom Dinkić je razgovarao i o novom kreditu od milijardu dolara za budžet.
I u narednim nedeljama nadam se da će naši stručni timovi biti uspešni u pregovorima i da ćemo uskoro moći i taj kredit da finalizujemo. Vlada Ruske Federacije jako puno pomaže Srbiji, mi imamo odlične prijateljske odnose, ekonomska saradnja je u usponu i sa ovim kreditom od 800 miliona dolara za železnicu i nadamo se sa još dodatnih milijardu dolara za budžet Srbije, mislim da će naša saradnja biti još jača.
Prvi radovi iz železničkog kreditnog paketa počinju na proleće na pruzi Beograd-Pančevo. Ruski kredit, tvrde nadležni, uposliće i mnoga srpska građevinska preduzeća, ali će i ruske kompanije ovde plasirati svoje proizvode. Železnice, kaže profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu Milan Vujanić, dobila šansu.
Znači, ako bi železnica imala ove brze pruge i ovako moderne kompozicije koje nam se nude od Rusa, mi bismo mogli da ostvarimo odličan efekt. Sve do 200 km to je za autobus prava linija i rastojanje, ali između 200 i 500 km niko ne može da konkuriše moderne železnice.
Za 5 godina srpske železnice izgledaće savremenije, bolje i lepše, a vozovi će ići brže. To je obećalo rukovodstvo Železnica Srbije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Skupštini Srbije u toku je sednica Odbora za Kosovo i Metohiju. Raspravlja se o vladinom predlogu rezolucije o Kosmetu, koja će biti jedina tačka na sutrašnjoj sednici parlamenta. Očekuje se da će rezolucija dobiti širu podršku. Poslanici LDP-a su se izjasnili da će glasati protiv, dok će poslaničke grupe DS-a i DSS-a podneti amandmane na predloženi tekst. Iz Doma Narodne skupštine, reporter je Zoran Vasković.
Savjetnik predsjednika Republike Marko Đurić obrazložio je da predložena rezolucija utire put za nastavak pregovora sa Prištinom i definiše poziciju Srbije u tom dijalogu. Prvi put Srbija izlazi sa predlogom za rešenje problema na Kosmetu u nastojanju da se ispune bar minimalni interesi obeju strana. Đurić se osvrnuo i na primetbu opozicije da je izmenjen izvorni predlog predsjednika Republike koji su Srbi za Kosmeta nedavno prihvatili, ali su juče odbili novi tekst.
Izmena koja je uneta je pragmatičnog karaktera. Ništa se nije promenilo ni u pogledu obaveze vlade da tu i takvu politiku sprovodi. Dakle, da budem do kraja precizan, ukoliko mi u Briselu razgovaramo o svakom konkretnom pitanju i predstavnik Republike Srbije prilikom razgovora o svakom konkretnom pitanju teži stvaranju situacije u kojoj Srbi na Kosovu i Metohiji imaju upravu nad policijskim snagama, imaju upravu nad sudovima u prvoj i drugoj instanci, onda je daleko manje važno to kako je postavljena forma svega toga.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović smatra da u predloženoj rezoluciji ima manjkavosti koje se mogu otkloniti amandmanima uz dobru volju vladajuće većine koju očekuje.
Naši amandmani su upravo takvi da potvrde kontinuitet državne politike, bez obzira na naše stranačke, političke, ideološke razlike, da potvrde da nećemo priznati nezavisnost Kosova, da potvrde da treba da učinimo sve da zaštitimo Srbe na Kosovu i Metohiji i naš interes na Kosovu i Metohiji na jedan precizan način. Ali je jako lako, gospodine Đuriću, jako je lako reći, mi smo uradili prvi put nešto aktivno, vi ste išli po gotova rešenja. To je neistina.
Poslanik DSS-a Marko Jakšić pročitao je pismo u ime 4 srpske opštine na severu Kosmeta, koji ocenjuju da je predložena rezolucija za njih neprihvatljiva.
Nastavak pregovora na tehničkom nivou i implementacija postignutih dogovora predstavlja indirektno priznanje nezavisnosti takozvane Republike Kosovo. Također smatramo da će nakon implementacije postignutih dogovora pregovaračka pozicija vlade Republike Srbije biti ozbiljno dovedena u pitanje.
Poslanik LDP-a Zoran Ostojić ocenjuje da rezolucija pokazuje da u vladajućoj većini pravog jedinstva u politici prema Kosmetu nema. Naveo je mogućnost da će LDP biti jedina poslanička grupa protiv vladinog predloga.
Pogrešna politika je svaka politika koja nema kontakt sa realnošću. Zašto ova rezolucija, a pogotovo obrazloženje, nema kontakt sa realnošću i zašto i jedno i drugo pokazuje jedinstvo, ali trulo jedinstvo. Truli kompromis da se zakrpi rupe na kanti koja se zove vladajuća koalicija.
Ministar prosvete Žarko Bradović istakao da je problem Kosova i Metohije državno, a ne stranačko pitanje i pozvao na jedinstvo sve poslanike i sve državne organe.
Da bi izbegli moguća tumačenja koja su pravo svakog poslanika, ali ovaj dokument kada sutra bude usvojen je dokument Narodne skupštine Republike Srbije za sve obavezujući i za vladu, logično.
Na sutrašnjoj sednici Skupštine Srbije predlog rezolucije obrazložit će premijer Ivica Dačić, a poslanicima će se obratiti predsednik Republike Tomislav Nikolić. Očekuje se da će vladin predlog dobiti širu podršku koja će zavisiti od sudbine podnetih amandmana.
Radne grupe Beograda i Prištine nastavile su u Briselu tehničke pregovore o tome šta će se naplaćivati na integrisanim prelazima između Kosova i centralne Srbije i kome će ići prihodi od carina i poreza na dodatu vrednost. Tema razgovora je i priprema sastanka na najvišem političkom nivou koji je planiran za 17. januar. Kako su preneli izvori Evropske komisije, za sada nema rezultata u razgovorima.
Prekršajni sud u Prištini obustavio postupak protiv devetorice mladića koji su na Božić uhapšeni u Gračanici, potvrdio njihov advokat Dejan Vasić. Rekao je da je utvrđeno da srpski mladići nisu učinili nikakvo protivzakonito delo. Podsjetimo, tokom saslušanja u sudu u Prištini, kosovska policija je pretukla trojicu Srba koji su zatražili pomoć u bolnici u Severnoj Mitrovici.
U Bujanovcu i Preševu u toku su odvojene vanredne sednice lokalnih parlamenata na čijem dnevnom redu je samo jedna tačka – analiza političko-bezbednosnog stanja. Za sutra je zakazana zajednička sednica posle koje bi trebalo da bude poznato da li će spomenik pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe biti uklonjen. Stručnjaci smatraju da je postavljanje spomenika deo albanske strategije da u važnim trenucima podiže tenziju, a srpskoj strani predlažu da ne naseda na provokacije. Pripremila Đuđica Dragaš.
Jučerašnji sastanak predstavnika koordinacionog tela, lidera albanskih partija i sekretara ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Evropske unije i OEBS-a nije urodio plodom, ali je dogovoreno da se razgovori nastave. I stručnjaci, gosti naše emisije u središtu pažnje, smatraju da su pregovori jedino rešenje, ali i upozoravaju da Albanci koriste svaku priliku da u važnim trenucima podignu tenzije. Direktor Centra za bezbednosne studije Aleksandar Fatić kaže da je podizanje spomenika u Preševu još jedan primer takve strategije, ali Srbija ne bi trebalo da dozvoli da bude uvučena u igru po tim pravilima.
Način na koji Srbija odgovori na taj problem će bitno uticati na to koji će biti sledeći koraci albanskih lidera. Ovo je sada izazov, ovo je rukavica u lice Srbiji sa ovim spomenikom, da se vidi da li će zaista Srbija doći, njene snage doći tamo i srušiti taj spomenik. I mi sada moramo promeniti metodologiju. Mi treba sada da dobijemo međunarodnu zajednicu na svoju stranu time što nećemo praviti veliku stvar od onoga od čega Albanci žele da mi napravimo veliku stvar. A spomenik tome služi.
Po sistemu spojenih sudova na situaciju u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa direktno utiče sve što se dešava na Kosovu i Metohiji. Pa nije čudo da je spomenik postavljen u trenutku kada je dijalog Beograd-Priština podignut na viši nivo, upozorava politički analitičar Dušan Janjić. On međutim smatra da nije dobro postavljati bilo kakve rokove za njegovo uklanjanje.
Treba nastaviti pregovore. Treba zaboraviti primjerno 17. A ovdje voditi jedan proces pregovaranja do iznemoglosti. Znate, poslati vojsku, rušiti u pol bela dana, to su retoričke priče koje će samo izazvati da vam 10-15 hiljada Albanaca stane u odbranu tog spomenika, pa da vidimo kako onda izgleda reakcija međunarodne zajednice. Mislim, igra je vrlo opasna.
Podsjetimo, premijer Ivica Dačić pozvao je Albance sa juga Srbije da sami uklone spomenik i najavio da će do 17. januara, za kada su u Briselu zakazani pregovori Beograda i Prištine, to biti učinjeno milom ili silom.
U Paraćinu je dan žalosti zbog stradanja četvorice mladića starih između 17 i 20 godina. Njihova tela pronađena su u jednoj vikendici u Svojinovu kod Paraćina, a uzrok smrti je trovanje ugljen monoksidom, javlja Dragan Marković.
Viši sud u Jagodini dobio je preliminarne rezultate toksikoloških analiza koje su urađene na VMA u Beogradu. Te analize potvrdile su prvobitni zaključak obducenata da je smrt četvorice mladića nastupila usled trovanja ugljen monoksidom. U analizama krvi stradalih utvrđene su ekstremno visoke vrednosti karboksihemoglobina, karakteristični kod trovanja ugljen monoksidom. Predsjednik suda Dragan Janićijević također kaže da nije bilo spoljnih povreda koje bi ukazivale na drugačiji uzrok.
Obdukcijom je nesporno utvrđeno da je smrt kod četvorice mladića nastupila trovanjem ugljen monoksidom. Naložena su dodatna veštačenja koja će nesporno potvrditi uzrok smrti. Inače, također obdukcijom utvrđeno da nije bilo nikakvih fizičkih povreda na telima mladića koja bi eventualno prouzrokovala nastupanje smrti.
Inače, u Paraćinu je danas dan žalosti. Minutom ćutanja, poštu na stradalim, mladićima odali su u 11 časova radnici lokalne uprave i građani koji su u to vreme bili u zgradi opštine. Sahrana je sutra u 13 časova na groblju u Svojinovu, saopšteno je u mesnoj kancelariji.
Specijalni sud u Beogradu treba da donese odluku o zahtjevu tužilaštva za organizovani kriminal da se vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i još petorici osumnjičenih za izvlačenje para iz putarskih preduzeća produži pritvor u kome se nalaze od 12. decembra. Miškoviću i ostalima ističe pritvor od 30 dana.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojem je na 10 meseci zatvora osuđen tadašnji ministar zdravlja Milovan Bojić zbog optužbi da je do 2000. godine zloupotrebom službenog položaja oštetio Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje za više od 200.000 nemačkih maraka. Istom odlukom naloženo je ponovno suđenje pred prvim osnovnim sudom u Beogradu. Kako se navodi u obrazloženju, sud je ukinuo prvostepenu presudu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka.
Odlukom apelacionog suda u Beogradu vlasnik Gemaxa Lenar Dantelj pravosnažno je oslobođen optužbi za utaju poreza. Tako je sud potvrdio presudu prvog osnovnog suda u Beogradu. Lenard Antelj je sin Đorđa Antelja koji je svojevremeno hapšen zbog sumnje da je član stečajne mafije, ali je u toku postupka preminuo. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Poslanici Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine Janko Radaković i Aleksandra Jerkov podneli su ostavke na poslaničke funkcije, izjavio je predsjednik odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Zoran Babić. On je rekao da su ostavke stigle u odbor, ali nije mogao da navede razloge za takav njihov čin. Podsjetio je da je ostavka lični čin i da zato ne može da komentariše niti navodi razloge ostavki.
Sada je 15:14. Na polovini novosti dana, podsjetimo, u Moskvi potpisan ugovor o kreditu od 800 miliona dolara za potrebe Železnica Srbije. U toku je sednica Odbora za Kosovo i Metohiju pred sutrašnju parlamentarnu raspravu o rezoluciji u Kosmetu. Očekuje se da će rezolucija dobiti širu podršku. Uzrok smrti četvorice mladića u selu Svojnovo, trovanje ugljen monoksidom, u Paraćinu dan žalosti. Česi biraju šefa države na prvim direktnim predsjedničkim izborima. U Španiji počinje svetsko prvenstvo za rukometaše. Naša reprezentacija prvu utakmicu igra sutra protiv Južne Koreje. Sutra će biti nešto hladnije, u centralnim i južnim krajevima prepodne slab sneg, na severu pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -6 do 0, najviša dnevna od -1 do 2 stepena. Muškarac koji je noćas povređen u eksploziji bombe na autobuskoj stanici na aleji Bolonje u zapadnom delu Zagreba priznao je da je izvršio taj napad, kao i napad pre dve noći kada je postavio bombu na prugu kod stanice Pod Sused, objavio je zagrebački Večernji list. Pozivajući se na nezvaničnu izjavu izvora bliskog istrazi, list navodi da policija u interesu istrage nije zvanično potvrdila tu informaciju. Policija veruje, navodi list, da muškarac nije povezan ni sa jednom organizacijom, već da je reč o individualnom činu jedne nestabilne osobe.
Broj žrtava serije bombaških napada koji su se juče dogodili u Pakistanu porastao je na 125. Napad se dogodio u oblasti u kojoj većinsko stanovništvo čine pripadnici jedne manjine šiitskih muslimana, a odgovornost je preuzela ekstremistička sunitska grupa koja je povezana sa Al-Kaidom i talibanima. Pakistanska vlada proglasila je trodnevnu žalost i uputila novčanu pomoć porodicama nastradalih.
Povodom 11 godina od otvaranja zatvora Guantanamo na Kubi, aktivisti ljudskih prava organizovali su protestni skup ispred američke ambasade u Londonu, zahtevajući zatvaranje zatvora. Američki predsjednik Barack Obama početkom januara potpisao je zakon o budžetu odbrane kojim se zabranjuje finansiranje transfera i suđenje tim zatvorenicima u američkim zatvorima. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Iako je na početku prvog mandata Barack Obama obećao da će zatvoriti Guantanamo, sve su manji izgledi da će do toga doći i u drugom mandatu, naročito ako se uzmu u obzir odredbe novog zakona o budžetu odbrane. U pritvoru na Kubi nalazi se još 166 lica osumnjičenih za terorizam, a prema podacima Američkog kongresa boravak samo jednog zatvorenika Sjedinjene Države košta 800.000 dolara. Sociolog i poznavalac američkih prilika Miloš Knežević kaže za naš program da je reč o protiv u koje je svetska sila broj 1 zapala posle hladnog rata. Naime, iako je nastupio period takozvanog toplog mira, Amerikanci su učestvovali u desetinama intervencija u kojima su stekli stotine protivnika.
Baza u Guantanamu je najpoznatiji primer, ali najverovatnije nije i jedini primer u kome se uhvaćena lica drže bez sudske procedure. Šta više, čak bez podignute optužnice, protesti koji su ovih dana usledili protiv te prakse su u velikoj meri opravdani, troškovi su veliki, ali najveći je svakako čin urušavanja ugleda zemlje koja se inače diči pravednošću, demokratijom i naravno ljudskim slobodama i pravima.
Knežević smatra da takvi slučajevi treba da se rešavaju u okviru Ujedinjenih nacija, poštujući međunarodno javno pravo i poznate tribunale u Hagu. U proteklih 11 godina kroz pomorsku bazu u zalivu Guantanamo na Kubi prošlo je 799 osumnjičenih, od kojih je trećina bila bez zvanične optužnice. Aktivisti ljudskih prava već danima organizuju proteste zahtevajući zatvaranje pritvornog centra, a za danas je zakazan skup ispred američke ambasade u Londonu.
U Češkoj je posle podne otvoreno gotovo 15.000 birališta na kojima Česi danas i sutra prvi put u istoriji imaju priliku da na direktnim izborima po većinskom sistemu odrede ko će stati na čelo zemlje. Od nastanka Republike 1918. godine predsjednika je birao parlament. Najviše šanse da naslede predsjednika Vaclava Klausa imaju dvojica bivših premijera Jan Fischer i Miloš Zeman. Drugi krug izbora je za dve nedelje. Vest iz jednog gradića na jugozapadu Francuske skandalizovala je javnost. Petogodišnja devojčica Lea našla se u policijskoj stanici jer njeni roditelji školskoj kantini nisu podmirili dug od 170 evra. O ovom neobičnom slučaju javlja Nataša Jokić.
Po nalogu opštine, žena policajac ušla je u Lejino obdanište i u sred ručka pred ostalom decom odvela devojčicu koja je, pošto njena majka nije bila kod kuće, završila u policijskoj stanici. Prema izveštaju lokalnih novina, dete je u prvi mah pomislilo da su mu roditelji mrtvi. S Scena odvođenja odigrala se pred zapanjenom decom koja su mislila da im je drugarica odvedena u zatvor. Roditelji koji su razvedeni protestovali su zbog brutalnog naređenja opštinskih vlasti. Predstavnik sindikata opštinske policije branio je ženu policajca rekavši da je ona morala da izvrši nalog opštine ako nije želela da bude suspendovana. Hapšenje deteta izazvalo je skandal u Francuskoj, koja je u grupi od 10 najjačih ekonomija sveta, ali sa sve većim brojem siromašnih. Ministar prosvete Vincent Peillon osudio je hapšenje devojčice, a branilac građanskih prava Dominique Baudy zatražio je da se otvori istraga. Ispostavilo se da je već bilo sličnih slučajeva letos, krajem školske godine. U okolini Pariza, na primjer, u junu prošle godine, viša opština odlučilo je da zabrani pristup školskim kantinama onoj deci čiji roditelji nisu zaposleni. Ukinuli su svoje odluke tek kada im je to naredio sud.
Evropska centralna banka predstavila je novu novčanicu od 5 evra sa boljom zaštitom od falsifikovanja, na kojoj je reč euro prvi put ispisana i ćirilicom.
Novu banknotu od 5 evra koja je toplih boja krasi portret feničanske princeze Evrope iz grčke mitologije. Novčanice će biti u opticaju od 2. maja, preneo je Euroaktiv Srbija. Jedina zemlja koja koristi ćirilicu u Evropskoj uniji je Bugarska, koja nije članica zone evra, pa ispisivanje reči evro ćirilicom tumači kao politički signal poverenja Evropske centralne banke u buduće proširenje zone koja koristi zajedničku evropsku valutu.
Posle evra o jednoj drugoj evropskoj valuti, prema najavama iz Narodne banke Srbije, u narednih 10 dana mogao bi da bude rešen problem otplate kredita u švajcarskim francima. Banke razmatraju dva modela kako bi klijentima olakšale otplatu kredita. Korisnici kredita, međutim, nisu zadovoljni ponuđenim opcijama. Pripremila Sandra Cvijanović.
Marko Vasić je 2008. godine podigao stambeni kredit od 115.000 švajcarskih franaka, odnosno 75.000 evra. Međutim, kako kaže, zbog skoka švajcarca, ali i bančine marže, taj dug sada iznosi čak 90.000 evra.
Tako da za 5 godina otplate ja njima dugujem više nego što sam uzeo. Mislim da bi banke ovoga puta, jer su pogrešile, to trebalo da košta. Rizično su se i one zaduživale, isto kao i mi. Oni su bar bili informisani, oni su bankari, oni znaju.
Kako bi klijentima olakšale izmirenje duga, banke trenutno razmatraju dva modela. Prvi je da se rok otplate produži za 10 godina, čime bi rate bile smanjene, ali bi zato bila povećana ukupna vrednost stambenog kredita. Drugi model podrazumeva da se kurs švajcarske valute fiksira na sredini između one vrednosti koja je bila u trenutku sklapanja ugovora i sadašnje. Urednik ekonomske rubrike u NIN-u Milan Ćulibrk podsjeća da su stručnjaci upozoravali da se ne uzimaju krediti u švajcarcima i postavlja pitanje ko će sada da snosi trošak.
Postavlja se također i onda pitanje da li bi u tom slučaju banke prevalile taj teret na druge korisnike koji nisu uzimali kredite u švajcarcima nego u evrima, pa njima povećala kamatne stope ili povećala kamate na buduće zajmove u dinarima. To je tržište i svako mora snosi rizike i posljedice sopstvenih odluka. To što se desilo, sada se njima obija o glavu, ali se postavlja pitanje šta bi bilo da je kurs svo vreme mirovao i da je svo vreme oni koji su uzimali kredite u evrima da su plaćali veće rate. Da li bi onda bilo fair i pošteno da se onda takvo rešenje traži za korisnike kredita u evrima?
Ako banke već priznaju grešku, onda nema razloga da klijenti štetu dele sa bankom, smatra Dejan Gavrilović iz Udruženja korisnika kredita u švajcarcima Efektiva. Prema njegovim rečima, rešenje je u primjeni zakona o obligacionim odnosima.
Zakon o obligacionim odnosima je u tim slučajima uredio mogućnost raskida ugovora, a raskid ugovora podrazumeva da svaka strana vrati ono što je primila u dinarima. Znači, klijent bi morao da vrati kredit koji je dobio u dinarima po kursu na dan isplate, a banka bi njemu morala da vrati sve rate koje je uplatio sa ovim kursima kako je kurs rastao. Ta opcija je mnogo povoljnija nego da se kredit, recimo sada, otplaćuje po planu otplate.
U Srbiji oko 30.000 građana krov nad glavom otplaćuje u švajcarskim francima. To znači da je u toj valuti zadužen svaki peti korisnik stambenog kredita.
Kriza i poskupljenja mnoge su primorali da se odreknu luksuza, ali i da se vrate starim običajima. Odnedavno sve više se kupuje rezani duvan. Osim na pijacama, tržišna inspekcija najavljuje pojačanu kontrolu prodaje te vrste duvana, kojom se trguje i preko interneta. Naš Ozren Rašić obišao je Nišku pijacu gde se duvan uveliko prodaje.
Da proba tako nešto.
Pa da li je taj?
Taj, pa to je taj. Evo je ovaj drugi puš.
Može da se proba, je li tako?
Može. Nema potrebe da vas vašem, nego ovo je drugi i ovo je druga vrsta.
Ovo je isto, da.
Isto.
Kako vam se čini? Je li dobar duvan?
Dobar.
A pošto je?
150 ima.
150 ima. Da. I koliko to cigareta može da izađe?
100.
100 cigareta.
Od 100 grama.
Imate i mašinicu da odmah
da.
Punite cigarete.
Yes.
Imate i prazne
cigarete. Ima.
Sve ima. A odakle je duvan?
Naš vojvođanski.
I pošto je?
Koliko 1500 nara, 1300, 1500 kilo. Duvan mašinica da vam izađe oko 55 dinara po jednoj pakli cigareta.
Toliko izađe. Da. Kupuje narod?
Kupuje, pa normalno.
Jer vi pušite taj duvan?
Isto, baš tako.
Koliko tu cigareta od kilograma može da izađe?
1000 komada.
Zadovoljan sam, prezadovoljan. Duvan su prvo ligu.
Samo mašinice i provuče tu.
Ništa više.
I jeftinije?
Kako da ne? Pa pakat i dođe 40 kinta.
Lako, lako se prave, sve je spremno.
Sve je spremno. Sve imaš alat, alat imaš sve.
Samo duvan i...
Samo volja. Ding, ding, ding. Des, ljudi paklu da preši.
Anketa Ozrena Rašića koji nam javlja da su inspekcije uveliko na pijacama i rasteruju prodavce duvana. Državni organi neće raditi 14. januara na dan proslave nove godine po julijanskom kalendaru osim javnih službi, ustanova i organizacija čija priroda posla zahteva minimum procesa rada kako bi se zadovoljile osnovne potrebe građana, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima Vlade Srbije.
Javne službe i ustanove koje treba da obezbede neprekidno obavljanje u obavezi su da samostalno procene u kom obimu rada i sa kojim brojem zaposlenih će raditi. One moraju zaposlenima koji rade 14. januara da obezbede isplatu uvećane zarade. Pošto preporuka vlade nije obavezujuća, ostale firme samostalno odlučuju da li će taj dan proglasiti neradnim ili će njihovi zaposleni da rade normalno bez prava na isplatu uvećane zarade.
11. januar, dan biblioteke grada Beograda, proslavljen je tradicionalno dodelom nagrada. Marija Ilić Agapova za najboljeg bibliotekara grada Beograda dodeljena je Predragu Đukiću i Adamu Sofronijeviću. Gligorije Vozarović za najboljeg izdavača pripada Zavodu za udžbenike, dok je najboljim knjigovescem proglašen Dušan Crevar. Nagrada za najčitaniju knjigu stranog autora u 2012. godini pripala je romanu 1Q84 Harukija Murakamija. U biblioteci grada Beograda bila je i naša Ljupka Kovačević.
Slaveći svoj dan, biblioteka grada je podsjetila da godišnje organizuje preko 3000 programa, ali i ukazala na izuzetne aktivnosti na međunarodnom planu. Jasmina Ninkov, direktorka ove ustanove, ističe da je biblioteka ove godine postigla rekord.
Zahvaljujući našoj orijentisanosti ka korisniku i načinu na koji radimo kroz bezbroj akcija i jednom strateškom pristupu, mi smo završili godinu sa 165.000 članova, što je apsolutni rekord u istoriji biblioteke od kad je osnovana. Srbija je kao zemlja postala prihvatljiv partner i njene ustanove Evropskoj komisiji za oblast doživotnog obrazovanja. Mi smo jedna od prvih organizacija u Srbiji koja je tome pristupila zahvaljujući pozivu Nacionalne biblioteke Litvanije. Mi ćemo kreirati poseban vodič, on će biti na našem jeziku, kako biblioteke mogu da učestvuju u doživotnom obrazovanju.
Vladislav Bajac, direktor izdavačke kuće Geopoetika, koja je objavila najčitaniju stranu knjigu Murakamijev roman 1Q84, kaže da je dobro što je knjiga najčitanija, ali bi za izdavača bilo bolje da je i najprodavanija, naravno u šali.
Ozbiljno govoreći, to vraća veru u ono u što ja inače verujem. Dakle, da oni koji čitaju u bibliotekama jesu pravi zaljubljenici u knjigu i ne samo ljudi koji nemaju novac. To je oduvek bila nagrada koja je govorila istinu o knjizi.
Na drugom mestu, prema podacima, je knjiga 50 nijansi siva, E.L. James, dok je 2011. najčitanija knjiga bila Dnevnik nevaljale devojčice, Marija Vargas Ljose.
U novostima dana prelazimo na sport. Utakmicom Španija-Alžir večeras u Madridu počinje 23. prvenstvo sveta za rukometaše. Takmičenje će biti održano u još tri grada, a među 24 reprezentacije je i naša selekcija. Naši rukometaši prvu utakmicu u grupi igraće sutra protiv prvaka Azije Južne Koreje. Dejan Nikolić.
Kada je reč o grupama, na papiru je najizjednačenija grupa A, gde su favoriti Francuzi i Nemci, ali za preostala dva mesta koja vode u osminu finala, a ravnopravno konkurišu Crna Gora, Tunis, ali i dva južnoamerička tima, Brazil i Argentina. U B grupi, prema realnim očekivanjima, Čile i Katar teško mogu da ugroze prvog favorita Dansku, zatim Island, Rusiju i Makedoniju. Grupa C nas najviše interesuje jer se u Saragosi takmiči Srbija. U prvom kolu sutra od 15:45 rival je Južna Koreja, prvak Azije, a slede zatim mečevi sa Belorusijom, Saudijskom Arabijom, Poljskom i Slovenijom. Selektor Veselin Vuković veruje da naš tim može do prvog mjesta u grupi koje obezbeđuje lakšeg rivala u osmini finala.
Imamo pristojnu grupu, grupu po meri gdje možemo pobediti svaku reprezentaciju ako imamo maksimalan pristup, ako ispunimo sve zadatke, ali se može desiti to da sa 5 pobjeda jednim porazom budete od 8. do 16. mjesta jer se ide pravo u nokaut fazu. Mislim da tu jedino možda nam fali to iskustvo. Četvrtfinale bi bilo nešto što objektivno bi trebalo da napravimo.
U D grupi su domaćin Španija, zatim Hrvatska, Mađarska i Egipat, koji su po kvalitetu ispred Alžira i Australije, i sa jednom od tih selekcija naši će igrati u osmini finala. Sigurno primarni cilj je izbeći domaćina i Hrvate. Interesantno, prvi put na svjetskom prvenstvu neće biti Šveđana, koji su jedini bili redovni učesnici od 38. do danas. Titulu brani četvrostruki šampion Francuska, a kada je reč o našoj selekciji, posljednji put osvojila je odličje pre 12 godina u Francuskoj.
Obavljen je žreb za prvi Grand Slam teniski turnir sezone, otvoreno prvenstvo Australije u Melbourneu. Reći ću samo to da će branilac titule naš Novak Đoković u prvom kolu igrati protiv Francuza Paul Arni Mathieu, a ostale parove čućete u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Radio Beograd 1. Kriza velika, neslaganja česta, vlada stabilna. Ko u Srbiji traži i spinuje vanredne izbore? Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja od 10.
Radio Beograd 1, uživo na festivalu Eurosonic u Holandiji. 9. 10. i 11. januara direktno emitujemo emisiju Pop Karusel od 18 do 19 časova iz Groningena. Katarina Epštajn razgovara sa aktuelnim muzičarima i dobitnicima EBA nagrada. Radio Beograd 1, uživo na festivalu Eurosonic u Holandiji.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 6, u Beogradu 7, u Novom Sadu 8 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
U centralnim i južnim krajevima prepodne moguć slab sneg, vetar umeren severozapadni, poslepodne uslabljenju. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od minus 1 do 2 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, malo hladnije, vetar slab severozapadni. Jutarnja temperatura minus 3, najviša dnevna 1 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u narednih pola sata pregled sportskih dešavanja u Sportskom žurnalu.